Αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι μαζί έχουμε σήμερα τον σεβαστό γέροντα πατέρα Ιωσήφ, που το γνωρίζετε και εσείς περισσότερο τον ζητήσατε να τον βλέπετε τακτικότερα. Είναι σεβαστός και αγαπητός, γιατί αυτό που μας λέγει προέρχεται από την εμπειρία του και από τα βάθη της καρδιάς του. Μαζί με το σοφό και Άγιο Γέροντα θα ομιλήσουμε σήμερα για ένα θέμα που μας ενδιαφέρει όλους. Ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου και πώς επιτυγχάνεται αυτός. Ο άνθρωπος είναι πλάσμα του Θεού και όπως μας λέγει ο προφήτης Δαβίδ, έπλασα σε αυτόν βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνωσε σε αυτόν. Είναι πλάσμα και δημιούργημα του Θεού άνθρωπος. Δεν είναι τέλειος, είναι ατελής. Τον έπλασε ανώτερο από όλα τα άλλα τα δημιουργήματα του κόσμου, αλλά και κατώτερο από τους αγγέλους. Ο άνθρωπος είναι χώμα με χρυσάφι αναμεμειγμένος και οφείλει ο άνθρωπος με τη συνεχή άσκηση εις το αγαθό να γίνει ακλινής προς το κακό και να φτάσει στη θέωση και στην τελείωση. Έτσι θα παρακαλέσουμε το σεβαστό γέροντα να μας πει ποιος είναι γέροντα ο προορισμός του ανθρώπου και από εκεί να προχωρήσουμε πώς επιτυγχάνεται αυτός ο προορισμός και ποια είναι τα μέσα που θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε ώστε να επιτύχουμε τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.
Απλούστατα, σεβαστά γέροντα, το θέμα του αγιασμού είναι εντολή από τον Κύριο μας, δεν είναι συμβουλή, είναι ενταλτική προσταγή. Γίνεστε Άγιοι, ότι εγώ Άγιος είμαι. Επομένως λοιπόν δεν χωράει εδώ συζήτηση, ούτε ερωτηματικά. Αυτό είναι πλέον καθήκον, διότι ο προορισμός του ανθρώπου ως θεοειδής, η θεοειδία του ανθρώπου, είναι η προσωπικότητα του. Επομένως αυτό το απέλε, το απόλυσεν δια της απροσεξίας των πρωτοπλάστων. Ήρθε ο ίδιος ο Κύριος μας, αυτός διού τα πάντα γένετο, και επανέφερε την ισορροπία και υπέρα περισσού. Εφόσον σήμερα μας αποκαλεί αδελφούς του και επιμένει από τον πατέρα του είναι θέλω πάτερ, είναι όπου είμαι εγώ, είναι όσοι και αυτοί. Συ πάτερ είναι μη, καγώ είναι αυτής, είναι όσοι νεν, καθώς εμείς ένας μεν. Και εδώ βλέπουμε ένα παράξενο, παράδοξο πράγμα. Να ζυμώνεται η θεία και η ανθρωπίνη φύση. Αυτός λοιπόν είναι ο προορισμός. Τα άλλα όλα τι να τα κάνουμε. Εδώ στην εξορία, στην κοιλάδα του Κλαθμόνος, που εκτίωμε την ποινή της αποστασίας, δεν είναι εδώ ο προορισμός μας. Η μόνο το πολίτευμα είναι ουρανής υπάρχει. Εδώ χρειαζόμεθα βιολογικά ελάχιστα τίποτε για τη βιολογική μας υπόσταση. Αλλά ο κεντρικός στόχος είναι να πείσουμε τον Πατέρα και Θεόν, τον οποίον προδώσαμε και αρνηθήκαμε, ότι μετανοούμε για την απροσεξία μας, και αποδεικνύουμε έμπραχτα τώρα, έμπραχτα, όχι αφηρημένα, ότι τον ζητούμε, τον αγαπούμε, θέλουμε να τον ακολουθούμε και ουδέποτε να οπισθοχωρήσουμε. Αυτό είναι το νόημα. Τώρα αρχίζουμε από την πρακτική έννοια. Είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος μετά την πτώση, αδελφοί μου, δεν έπαθε την εξορία μόνο από τον παράδεισο. Έπαθε δυστυχώς τη συντριβή της προσωπικότητός του. Το αρχαίο απλούν συνετρίβει. Γιατί τώρα απέκτησε εγκυμένη διάνοια ανεπίτα πονηρά εκ νεότητος αυτού. Αποκλέοντας ο Παύλος αυτή τη δυστυχία, ονομάζει, εγώ ο ίδιος λέει προς τον εαυτό του, πεπραμένος υπό την αμαρτία. Κάνω αυτό που δεν θέλω. Με επιβάλλεται η αμαρτία, ο νόμος της διαστροφής. Εδώ ακριβώς στον νόμο της διαστροφής χρειάζεται λίγη λεπτομέρεια που είναι η πρακτική μορφή της μετανοίας κατά την πατερική ορολογία. Αφού λοιπόν η προσωπικότητα διασπάστη και ο άνθρωπος πλέον είναι θύμα της επιρροής. Ακριβώς αυτό είναι. Σήμερα ο άνθρωπος είναι θύμα της επιρροής. Επιδρούν πάνω του οτιδήποτε και αν θελήσουν. Πρώτον, για την ιδία του διαστροφή που έπαθε, μετά από το παρελθόν του, τις συνήθειες που είδε και άκουσε και έπραξε, μετά από το ανίκανον και ένοχον περιβάλλον και μετά από τη λύσα του διαβόλου, που δεν θέλει τη σωτηρία του ανθρώπου. Όλα τούτα ακριβώς είναι τα αντίστοιχα που στέκουν μπροστά μας και δεν μας αφήνουν να εκτελέσουμε αυτό που υποσχεθήκαμε. Το νόημα, αδερφοί μου, είναι το εξής. Στην κοιλάδα του Κλαθμόνος. Εγώ έκανα μια μέρα στην προσευχή μου ένα είδος, να με συγχωρείτε, δεν περί αυτολογώ, αλλά για να γίνω συνεπέστερος. Σε μια κατάσταση που ξέρει ο Κύριος μας, πήρα το θάρρος και άρχισα να του μιλώ. Λέω, Πανάγαθε, παρακαλώ την αγαθότητά σου, που ανέχθησε τη δική μας δυστυχία. Γιατί μας κρατάς εδώ? Δεν τελείωσες εσύ για τον παραχράντο σου παθών εξ ολοκλήρου τη σωτηρία του ανθρώπου και την ανάπλαση σύμπασας χτίσεως? Εμάς τι μας κρατάς εδώ? Μήπως λείπει κάτι και πρόκειται εμείς να προσθέσουμε σε αυτό? Εμιδίασε. Μου λέει, αυτό το ξέρω, αλλά ήθελα να το μάθετε εσείς πρώτα. Μου λέει, ξέρετε γιατί είστε εδώ? Ξέρεις καλά ότι δεν σας έπλασαει εδώ. Πανάγαθε, στεναξε, το ξέρουμε. Λοιπόν, γιατί? Διότι προδώσαμε το Πανάγιο σου θέλημα. Και λέει αμέσως, τώρα το ομολογείτε? Λέω, με τη χάρη σου, αυτό προσπαθούμε, εάν εσύ μας βοηθήσει. Λοιπόν, αυτό είναι το νόημα λοιπόν που με ρωτάς, λέει, γιατί είστε εδώ στην εξορία? Επειδή εκεί αρνήθηκατε το θέλημά μου, αρνηθήκατε τον στόχο του προορισμού σας. Τώρα λοιπόν, ως αρνητέ, εδώ σας, στην κοιλάδα του Κλαθμόνος, σας παρέδωσα για να διορθώσετε το λάθος της αρνήσεως δια της ομολογίας. Εντολές έδωσα και τότε. Και χάρη της παραβάσεως των εντολών θεωρείται αυτό προδοσία άρνησης. Τώρα δίνω ξανά πάλι εντολές. Εάν αυτές τις εντολές στηρίσετε εδώ, ολοκληρώνεται η ομολογία. Και αυτός είναι ο τρόπος που δικαιούστε να επιστρέψετε στην πρώτη βάση.
Γέροντα, ο άνθρωπος πρέπει να μάθει από πού προήλθε, να ξέρει την καταγωγή του. Και εμείς λέμε ότι ο άνθρωπος είναι δημιούργημα του Θεού, είναι η κορονίδα των δημιουργημάτων και επλάστη από τον Θεό. Και οφείλει ο άνθρωπος αυτό να το κρατά ζωηρά στη μνήμη του. Αλλά εφόσον είμαι θα πλάσματα του Θεού, πρέπει να διακατεχόμεθα και από τα γνωρίσματα που μας εχάρισε ο Θεός. Είμαστε παιδιά του Θεού. Πρέπει να φέρουμε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των παιδιών του Θεού. Βεβαίως ευρισκόμεθα στην παρούσα ζωή. Γιατί ήρθαμε, γέροντα, εδώ σε αυτόν τον κόσμο? Για να φάμε, για να πιούμε, για να γλεντήσουμε, για να διασκεδάσουμε, για να σπαταλήσουμε? Ποιος είναι ο σκοπός της παραμονής μας εδώ σε αυτόν τον κόσμο? Γιατί και το τρίτον, πού θα πάμε φεύγοντας από εδώ, από αυτόν εδώ τον κόσμο? Δηλαδή, ποιος είναι ο τελικός μας στόχος, ποιος είναι ο τελικός μας σκοπός? Με λίγα λόγια να μας το πείτε αυτό έτσι απλά και πρακτικά, όπως εσείς ξέρετε.
Γέροντα, αυτό είπαμε και προηγουμένως, ότι εμείς εδώ είμαστε εξορία. Και αυτό, η εξορία, είναι κατά δίκη της δικής μας παραλήψεως. Και εδώ ακριβώς ήρθαμε για να διορθώσουμε την παράληψη, το σφάλμα, για να επιστρέψουμε στη βάση μας. Εμείς κατασκευάσαμε εξ αρχής ως αντίτυπον του προτύπου. Η θεοειδία μας, τρόπον τεινά, μας επιβάλλει να ομολογήσουμε το εξής, ότι η κατασκευή μας από τον Θεό είχε μια ιδιότητα τέτοια υπερφυσική. Είναι σαν ο Θεός, ο καταφύσιν Θεός, κατεσκεύασε και έναν τεχνικό Θεό. Αυτή είναι η καταγωγή μας. Το κατ' εικόνα και ομοίως είναι αυτό είναι. Διότι βλέπετε, παρακολουθούμε τώρα τη σύμπασαν κτίση και αυτούς ακόμα τους αγγέλους. Και βρίσκομαι ότι δεν κατασκευάστησαν με τον ίδιο τρόπο αυτόν που κατασκευάστη ιδιοχείρος ο άνθρωπος. Τα πάντα είπε και γεννήθησαν, ενετήλα το και χτίστησαν. Αυτό βλέπουμε το συγκλονιστικό της θεοειδίας μας απολύτως. Ότι ο Θεός απεφάσισε ιδιοχείρος προσωπικά τη δική μας κατασκευή. Και θέλησε, επειδή αυτός εξιδίας ιδιότητός του κατασκεύασε την διπλόγιν του κόσμου, των αισθητών κόσμο και των νοητών, μετά κατασκευάζει τον άνθρωπο σύνδεσμον αυτών των κόσμων και παίρνει εκ της ύλης και στείνει την προσωπικότητα του ανθρώπου, το σώμα του, την πυλήνη του ιδιότητα, και μετά με θείον εμφύσιμα, όχι προστακτικών, απόρρια της θεοειδούς του ιδιότητος, κατασκευάζει την ψυχή, την οποία ονομάζει κατευθείαν εικόνα και ομοίωση του, αντίτυπον του προτύπου. Αυτός είναι ο προορισμός. Τα άλλα όλα είναι εσφαλμένες ιδέες και κρίσεις. Τώρα λοιπόν, επειδή εμείς ακριβώς είπα πρωτήτερα, κάναμε λάθος και παραβήκαμε την εντολή και ερμήνευσα και στην προγενέστερη φορά, διότι πολλά και σήμερα οι σημερινοί άνθρωποι, ιδίως του μηδενισμού και του αναρχισμού, προβάλλουν τα εξής ερωτήματα. Γιατί να απαιτεί ο Θεός εντολές, γιατί επιβάλλει προστακτικότητες, πού είναι λοιπόν που λέγεται αγάπη? Και εδώ αυτό ακριβώς ερμηνεύσαμε και πάλι επαναλαμβάνουμε. Ουδέποτε είναι εντολές αυτές τις οποίες επιβάλλει ο ηγέτης προς τους υποτελείς. Τα πάντα είναι αιτιατά. Και εμείς που είμαι θα κατ' εικόνα και ομοίως του ιδίου του Θεού, αντίτυπα του προτύπου, όμως είμαι θα αιτιατών τι, εξαρτώμενοι από αυτόν. Ο τρόπος λοιπόν της εξαρτήσεως από τον Θεό εξού λαμβάνει και το είναι και το είναι, είναι η πρακτική του επαφή. Η πρακτική επαφή των χτισμάτων με τον Θεό είναι η τήρηση του θέληματός του. Αυτός είναι ο λόγος. Εάν δεν τηρηθεί το Θείο θέλημα, είναι αδύνατο να επιστρέψει πίσω ο άνθρωπος. Διότι τότε αυτό αποδεικνύεται τρόπον δεινά ότι το θέμα της ανομαλίας και της πτώσεως είναι λάθος της δημιουργίας. Δεν είναι πετιώτης από κάπου. Βλέπετε λοιπόν πως αποδεικνύεται το θέμα του των περιτράνος, γιατί ερχόμενος ο ανακαινιστής της ζωής μας υποδίθετη ρόλο, όχι μόνο τον ρόλο, αλλά ενεδίθει τη δική μας φύση για να μας αποδείξει πρακτικά ότι ως αιτιατά είμαι εξαρτώμενοι από το πρώτον αίτιο και χωρίς τις εξαρτήσεις δεν δυνάμεθα να υπάρχουμε. Ο Θεός Λόγος, ο οποίος κατεσκεύασε τα πάντα και τα διοικεί, αυτός δια της συνεκτικής του δυνάμεως κρατάει τα σύμπαντα στην ισορροπία. Οποιαδήποτε ώρα τα χτίσματα θελήσει αυτός να αποσύρει τη συνεκτική του δύναμη, αυτομάτως το σύμπαν καταλήγει στο μηδέν. Και άρα είναι επιβεβλημένη η εξάρτηση από αυτόν. Αυτή η εξάρτηση δεν είναι εντολή προς υποτελείς, αλλά είναι η οντολογική ή η δύναμη και η ενέργεια της υπάρξεως των όντων. Διότι τα σύμπαντα είναι αιτιατά. Δεν εξαρτούνται αφέ αυτόν. Άρα εξαρτούνται και ζουν και κινούνται, γίνονται τη συνεκτική δυνάμη του Θεού Λόγου. Επομένως είναι απαραίτητος η τήρηση των δύο εντολών, διότι αν αυτές πάψουν, άρα εμείς ξεκοπήκαμε από τον κορμό και δεν μπορούμε να υπάρχουμε πλέον. Η Παναγαθότητα του Θεού ήρθε εδώ για δύο λόγους. Πρώτον, μεν εφόρεσε την φύση μας για να την αγιάσει και να την επαναρθώσει, εμείς τη συντρίψαμε με την πτώση. Και δεύτερον, να μας αποδείξει πρακτικά ότι η ανθρωπίνη φύση παρόλη την ευτέλεια και την αδυναμία της, μπορεί να εφαρμόσει το Θείο θέλημα και τώρα, μετά που υπόκειται στον νόμο της επιρροής και της διαστροφής. Και γι' αυτό υπεδίθεται τον ρόλο του υποτακτικού. Επειδή η παράβαση σε είναι δια της παρακοής, υποδίεται ο λόγος του Θεού την υποταγή. Προς τι να υποταχθεί αυτός? Ποιος είναι που να τον υποταχθεί? Μηδέν ονήτων της πατρικής μεγαλοσύνης. Υποδίεται τον ρόλο του υποτακτικού για να δείξει πρακτικά στον άνθρωπο ότι δια της παρακοής του κατεστράφει και δια της επακοής του στο Θεό θέλημα θα επιστρέψει. Και μετά μας δείχνει τον πρακτικότερο τρόπο πώς πολεμούνται τα πάθη και ο νόμος της διαστροφής και αρχίζει από το πρώτο ήττημα. Επειδή η παρακοή έγινε ψυχικά δια της αποθήσεως της εντολής και δεύτερο δια της γεύσεως του παρακόου, του παρανόμου καρπού. Απαγόρευσε ο Θεός. Ο άνθρωπος έκαμε και τα δύο. Παρέβη την εντολή δια του ψυχικού του κόσμου, δια του εγωισμού του και έφαγε τον απειγορευμένο καρπό από όπου προήλθε και ο θάνατος. Έρχεται ο Κύριος μας δια της υποακοής και της υποταγής να μας θεραπεύσει πρακτικά το πρώτο. Ξεκινάει δια της αποταγής στην έρημο και εφαρμόζει το πρώτο στοιχείο της εγκρατείας, της φιλοπονίας, του κόπου. Διότι όλα αυτά τα οποία προκάλεσαν την πτώση έχουν σαν ιδιότητα την φιλαυτία και την φιλιδονία, την αυτοικανοποίηση. Αυτά λοιπόν ανέτρεψαν η έννοια της μετανοίας, ακριβώς είναι αυτή. Τώρα υποδίεται τον ρόλο ο Κύριος μας της περιεκτικής φιλοπονίας και φτάνει μέχρι αυτού του θανάτου, του επορδίστου θανάτου, για να μας αποδείξει ότι όπως δια της φιλιδονίας, της φιλαυτίας και του εγωκεντρισμού επάθαμε τη φθορά, τώρα με την αντίστοιχη φιλοπονία θα το θεραπεύσουμε. Αλλιώς δεν γίνεται. Και αυτό είναι απόδειξη σύστερα των μυριάδων που επακολούθησαν, ξακολούθησαν και συνεχίσουν την πορεία αυτή. Από τις ημέρες των Αγίων Αποστόλων ξεκίνησε ακριβώς η ασκητική ζωή. Η πάλι η πρακτική μορφή αυτή της μετανοίας, την οποία απέδειξε ο Κύριος μας. Και μετά από εκεί μέχρι σήμερα δις και τρεις και δεκάκι εκατομμύρια ήρωες αυτής της αληθείας απέδειξαν την πραγματικότητα όπως και αντέγραψαν το πρότυπο. Όπως ο Κύριος μας δια της υπακοής, δια της αχτιμοσύνης, δια της εγκρατείας, δια της αγνότητος και παρθενίας. Εφήρμοσαν και πέτυχαν τον αγιασμό και ενεδύθηκαν πάλι την ιδιότητα της θεοειδίας τους. Έτσι δεν μπορεί κανείς τώρα να διαπιστώσει και να βάλει ερωτηματικά. Εάν μόνον ένας επετύχανε αυτό μετά τη διδασκαλία του Κυρίου μας, έφθανε αυτός να μας αποδείξει πρακτικά τον τρόπο της ισορροπίας. Αλλά από τότε και μέχρι τώρα, αυτή τη στιγμή που ζούμε τώρα, στην περίοδο της μεγαλύτερης προδοσίας και αρνήσεως, υπάρχουν τέτοιοι ήρωες που αντίγραψαν με ακρίβεια το πρότυπο. Λοιπόν, άρα, ο άνθρωπος επειδή δεν κατόρθωσε να μείνει εκεί που τον έβαλε ο Θεός και κατεστράφει με την ειδηπάθεια του και τον εγωκεντρισμό του, τώρα αυτά θα θυσιάσει με την περιεκτική φιλοπονία. Και αυτό θα γίνει με την ακρίβεια της τηρήσεως των εντολών.
Μάλιστα. Ωραία, Γέροντα, μέχρι εδώ. Τώρα, αν είχατε την καλοσύνη να μας πείτε τι είναι ουσιαστικά ο αγιασμός του καθενός ανθρώπου. Είναι ο αγιασμός αναμαρτησία, δηλαδή ο Άγιος είναι αναμάρτητος, εφόσον μας λέτε ότι πρέπει να ομοιάσουμε, γιατί το κατοικό να το έχουμε, το καθομοίωση πρέπει να επιτύχουμε με την συνεχή άσκηση εις το αγαθόν και στην μετάνοια και στην φιλοπονία, όπως το λέτε. Ο Άγιος είναι αναμάρτητος, όπως είναι ο Χριστός, ή και ο Άγιος κάνει λάθη και παρουσιάζει παραπτώματα στη ζωή του?
Όχι, Γέροντα. Ο Άγιος όταν φτάσει στο τέρμα πλέον και ενδυθεί την θεοειδία, γίνεται αντίτυπο του προτύπου. Τότε πλέον αυτός ως θεοειδής πλέον είναι ανέπαφος με το παράλογο και την αμαρτία. Είναι πλέον κατά χάριν Θεός. Αλλά όμως, επειδή όλοι οι πιστοί δεν μπορούν να φτάσουν τον αγιασμό, δεν μπορούμε να τους υστερήσουμε τη σωτηρία τους και την επιτυχία τους στη χριστιανική τους ιδιότητα. Η διαφορά είναι η εξής. Έγνω Κύριος τους όντας αυτού. Και ως μενούτος, ως δεούτος. Τώρα λοιπόν, ξέροντας ο Θεός τι είναι η χωρητική αυτού του ύψους του αγιασμού, τους έχει δώσει ανάλογα με τη δική τους πρόθεση πρώτα την χάρη του και τους ανέβασε μέχρι εκεί. Εκείνους που ξέρει ο Θεός ότι δεν είναι χωρητικοί μέχρι εκεί, δεν έχουν δυνάμεις να το εφαρμόσουν αυτό, τους χάρισε την περιεκτική μετάνοια. Και αν την περιεκτική μετάνοια κρατούν, αυτοί επιτυχάνουν τη σωτηρία τους. Λοιπόν, αυτό είναι εκείνο το οποίο απαιτούμε σήμερα. Για να ανεβάσουμε όλο τον άνθρωπο στον αγιασμό, αυτό είναι αδύνατο, δεν γίνεται. Διότι όπως είπαμε, συνετρίβει η προσωπικότητα του άνθρωπου με την πτώση.
Ναι, γέροντα,
αλλά όμως η μετάνοια, γέροντα, εάν εφαρμόζεται η μετάνοια εδώ, και εκείνος που δεν έφτασε τον αγιασμό, επιτυχάνει τη σωτηρία του. Και αυτό είναι ο σκοπός. Αλλά το θέμα όμως του αγιασμού, όπως είπα, είναι η τελειότης. Διότι εκεί ο άνθρωπος πλέον δεν αμαρτάνει. Εφόρασε την εικόνα του επουρανίου. Απεξεδίθη τον παλαιόν άνθρωπο. Απεξεδίθη την εικόνα του φθαρτού. Αυτό που λέει ο Παύλος ότι υπόκειται πλέον υπό τον νόμο της αμαρτίας. Και όπως λέει ότι συνείδομαι μέσα μου το καλό και το προτιμώ. Και θέλω να το εφαρμόσω. Και την ίδια ώρα βλέπω μέσα μου άλλων νόμων, αντιστρατευόμενο τον νόμο του νόμου και πείθονται με ού θέλω κακόν, τούτο να πράξω και ού θέλω αγαθόν, ούχε βρίσκω. Και παρακάτω αποκλαίεται. Ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τις μερίσε εκ του σώματος του θανάτου. Λοιπόν, εμείς γίναμε σώμα θανάτου. Γι' αυτό ο Κύριος μας, αφού είδε ότι μαζί με την, δηλαδή η ολοκλήρωση των παθημάτων του, του Σταυρού και της Αναστάσεως του, δεν το πιάσαμε οι άνθρωποι όλον αυτό. Εκατέβη χαμηλότερα από την αγαθότητα του και μας έδωσε τη μετάνοια. Η πατρική του στοργή και δαιμονία έφτασε εις τούτο το σημείο. Αφού δεν μπορείτε να ανέβετε μέχρι εκεί, τουλάχιστον ζητάτε συγγνώμη για τα λάθη σας και είστε δεκτοί στη σωτηρία σας. Αυτό είναι λοιπόν. Επομένως η μετάνοια είναι επιβεβλημένη στον κάθε ένα. Εκείνος που θα εφαρμόσει την ακρίβεια της μετανοίας, γίνεται θα μπει στον αγιασμό.
Ναι, γέροντα, αυτό περί μετανοίας θα μας το πείτε λίγο παρακάτω, πριν φτάσουμε στο περί μετανοίας. Όταν λέμε αυτός είναι Άγιος άνθρωπος, με την απόλυτη έννοια της αγιότητος του Θεού, δεν μπορούμε να το πούμε το αναμάρτητον που είναι ολοκάθαρος, αγνός, άμωμος, αμίαντος κλπ. Αυτό ανήκει, είναι γνώρισμα μόνον του Θεού. Η απόλυτος αγιώτης βρίσκεται μόνο στο πρόσωπο του Τριαδικού Θεού. Αλλά όμως ο Άγιος έχει και τις αδυναμίες και τα ελαττώματα και τις πτώσεις του και τις ανορθώσεις του. Μήπως θα μπορούσαμε να πούμε ότι αγιότητα είναι αυτό που κάνει ο άνθρωπος μετά από την πτώση του να μετανοεί και να θέλει να σηκωθεί, γιατί το αμαρτάνιν είναι ανθρώπινο. Όλοι μας δεχόμεθα την επίδραση του κόσμου, τις αλλοιώσεις της πίστεώς μας, την αδυναμία του χαρακτήρος και την επιρροή του κακού.
Αυτά σκοντάφτουμε τα είπαμε,
και πέφτουμε.
Αυτά
στη συνέχεια όμως ο άνθρωπος μετά από την πτώση του κάνει την προσπάθεια να σηκωθεί.
Αυτός είναι ο μετανόν.
Ναι, αυτό ακριβώς θέλω να πω, ότι μήπως αγιότητα είναι η ακριβής μετάνοια, η προσπάθεια την οποία κάνει ο άνθρωπος να σηκωθεί μετά από την πτώση του.
Όχι, γέροντα, αυτή είναι το είδος της μετανοίας, της υψηλωτέρας και της χαμηλωτέρας. Ο Άγιος δεν αμαρτάνει πλέον, διότι αυτός εφόρεσε την εικόνα του ουρανίου.
Είναι λίγο υπερβολικό αυτό που λέμε τώρα, ότι δεν αμαρτάνει.
Αμαρτάνει, γέροντα.
Ένας Άγιος μπορεί να αισθάνεται υπερηφάνεια.
Εμείς τους λέμε αυτούς Αγίους. Τους λέμε εμείς από τίτλων. Δεν είναι αυτοί όλους τους αποκαλούμε τους ευλαβείς, αυτούς Αγίους. Αυτός είναι τίτλος ευγενίας. Τίτλος εις τη χριστιανική ιδιότητα. Όχι, ο αγιασμός δεν είναι αυτός γέροντα. Επιμένουμε. Ο αγιασμός όταν καλεί σήμερα, λέω απλά, απλώς βασανούφιος, όταν αποκαλεί τον Χριστό αδελφό μου, όταν αποκαλεί ότι τρεις είναι το κόσμο, λέει, οι οποίοι μπορούν να εμποδίσουν το θέλημα του Θεού, να ανατρέψουν τις αποφάσεις του Θεού. Αυτοί έγιναν ακριβώς οι του Θεού, όπως ακριβώς ο Χριστός. Και αυτοί διατάζουν προστακτικά. Αυτοί ποτέ δεν προσεύχονταν. Όταν ζητούσες κάτι να τους πεις να προσευχηθούν, δεν προσεύχονταν, διέταζαν. Αυτός είναι ο αγιασμός. Ο αγιασμός είναι αυτός. Κύριος που έφτασε εδώ σε αυτό το σημείο γίνεται αντίγραφο του πρωτύπου. Γίνεται Υιός του Θεού. Δεν αμαρτάνει. Διότι μέσα του ενεκρώθηκε το σύστημα του παλιού ανθρώπου. Δεν μπορεί πλέον να αμαρτήσει. Είναι μετακίνητος θέσης αγιασμού. Αλλά οι υπόλοιποι όμως άλλοι άνθρωποι που βρίσκονται στη μετάνοια και ανεβαίνουν σε ύψος εναρωτέα του ροβιού, αυτοί λέγονται Άγιοι κατά τίτλων. Αυτοί ακόμα είναι δεκτικοί τροπής. Μέσα τους υπάρχει η τροπή και η αλλίωση. Και επομένως αυτοί χρειάζονται προσοχή, διότι ενδέχεται να περιτραπούν και το βλέπουμε σε πάρα πολλά παραδείγματα. Εδώ είναι η διαφορά λοιπόν. Ο Άγιος, ο πραγματικός Άγιος, είναι πλέον αμετάτρεπτος και αναλύωτος. Είναι κατά χάρη Υιός του Θεού και ενεργούν μέσα του όλες οι θείες ιδιότητες. Αυτός δεν θέλει, δεν μπορεί να αμαρτήσει.
Γέροντα, δεν έχουμε Αγίους οι οποίοι πέσανε, σκοντάψανε. Αγίους που τους, σήμερα τους τιμούμε στην Εκκλησία ως Αγίους.
Κοιτάξτε, Γέροντα.
Γιατί αλλιώς θα περιπέσουμε σε ένα δογματικό λάθος να πούμε ότι ο Άγιος είναι αναμάρτητος. Ο αναμάρτητος είναι μόνο ο Θεός.
Κοιτάξτε, άρα Γέροντα, παρέρχομαι πάλι στο ίδιο. Αυτούς που λέμε κατά καιρούς Αγίους είναι εκείνοι οι οποίοι πραγματικά δέχθηκαν μεγάλο ύψος αγιασμού μέσα τους και έφτασαν από μέρους να έχουν θεία χαρίσματα. Και άλλο με δίδονται λόγος σοφίας, άλλο δίδονται λόγος δυνάμεως, άλλο λόγος δηλαδή θαυμάτων, άλλους ξέρω εγώ διάφορα σημεία τέτοια. Και αυτούς τους αποκαλούμε Αγίους, διότι πράγματι αρχίσουν πάνω τους τα ιδιώματα του αγιασμού. Αυτοί είναι εκείνοι που έχουν πτώσει. Ο πραγματικός Άγιος δεν έχει πτώσει, Γέροντα. Αλίμονο, δεν τρεπέται, δεν έχει τροπή πλέον.
Ωραία.
Αυτοί δεν τελειοποιήθηκαν ακόμα. Και ως ατελείς, ναι μεν στο δρόμο του αγιασμού βρίσκονται. Αλλά ακόμα είναι ατελείς. Και επομένως έχει πάνω τους επίδραση ονόμασης επιρροής.
Μάλιστα, Γέροντα, εγώ θέλω να γίνω Άγιος. Τι πρέπει να κάνω, να πάω στην έρημο? Μπορώ δηλαδή να επιτύχω τον αγιασμό μέσα σε αυτόν τον κόσμο, μέσα στην οικογένεια, μέσα στο στράτευμα, μέσα σε αυτήν την κοινωνία, στην οποιαδήποτε ας πω κρατική υπηρεσία, στον οποιοδήποτε κοινωνικό χώρο ή και στον ιερατικό ακόμη χώρο. Μπορώ να επιτύχω τον αγιασμό εδώ μέσα σε αυτόν τον κόσμο ή μήπως θα πρέπει να φύγω στην έρημο, να πάω να γίνω ασκητής για να επιτύχω και τον αγιασμό της ψυχής?
Όχι, Γέροντα, όχι, δεν θα το πούμε αυτό. Δεν θα το πούμε αυτό. Ναι, μεν ότι η έρημος ωφελεί, διότι είναι το θέμα της αποταγής. Επειδή όλα τα κακά στον άνθρωπο προέρχονται από αυτό ακριβώς, που δεν έχει μέσα του την δύναμη και τη χάρη της αποταγής και άρα είναι εχμάλωτος από κάτι που το νομίζει χρία και από εκεί βρίσκει ένα αφορμή. Τα πάθη και ο διάβολος και συνεχώς τον τραβούν στον νόμο της βαρύτητος. Εκείνος που κατέρθωσε και εδώ που είναι να ασπαστεί την απόλυτη έννοια της αποταγής, τώρα γίνεται Άγιος οπουδήποτε και βρίσκεται. Διότι αυτός δια της πλήρους αποταγής δεν εξαρτάται από τίποτε πλέον, αλλά εξαρτάται από την έννοια της απολύτου αγάπης του Θεού. Και επομένως ασχολείται μόνο αυτά που αφορούν το πλήρωμα της κατενέργεια θείας αγάπης. Και έτσι την επιτυχάνει. Αλλά αυτό πρέπει να βρίσκεται σε αυστηρότερο χώρο. Να κατορθώσει την έννοια της απολύτου αποταγής.
Συνήθως, Γέροντα, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η αγιότητα βρίσκεται μόνο στους αναχωρητάς, στην έρημο, στους μοναχούς, αυτοί που εγκατέλειψαν τα εγκόσμια και αυτοί πιστεύουν ότι είναι απερίσπαστοι και είναι από τις μέρημνες του βίου και απειρόβλητοι από τα βέλη του πονηρού. Επομένως μπορούν να επιτύχουν την αγιότητα. Εγώ όμως δημιούργησα οικογένεια. Έχω παιδιά, έχω έναν άντρα, έχω μία γυναίκα. Βρίσκομαι, εργάζομαι σε μία βιοτεχνία, σε ένα εργοστάσιο, σε ένα σχολείο. Μπορώ να επιτύχω τον αγιασμό μέσα στην οικογένεια.
Έχουμε παραδείγματα, Γέροντα, γιατί λέτε έτσι? Μέσα στη βιογραφία της Εκκλησίας μας δεν έχουμε παραδείγματα αγίων ανθρώπων μέσα στην κοινωνία. Είναι θέμα θελήσεως, Γέροντα. Είναι θέμα θελήσεως, διότι το θέμα του αγιασμού δεν απαιτεί ο Θεός, Γέροντα. Ο Θεός δεν είναι θέμα συναλλαγής, που δίνεις τόσα και παίρνεις το αντίκρισμα. Ο Θεός, εάν αγαπήσει κανείς τον Θεό εξ ολοκλήρου και αρνηθεί τον νόμο της διαστροφής που περιέχεται μέσα του, που είναι τα σήματα της πτώσεως του, τότε αυτό είναι. Τότε, εφόσον η Θεία Χάρη είναι μέσα μας, η Βασιλεία του Ουρανού εντός ημώνεστην, εάν εμείς κατορθώσουμε να αρνηθούμε το εγώ μας και την περιεκτική μας φιλαυτία και την φιλιδονία που πηγάζει από εκεί, η Θεία Χάρη που είναι μέσα μας αυτή μας ανεβάζει στον αγιασμό. Δεν μπορεί αυτό να το αρνηθεί κανείς. Διότι ο Θεός δεν έχει αλλοιώσεις και τροπές και μεταβολές που έχουμε εμείς. Αλλά αυτά τα οφείλονται στις αδυναμίες μας. Εμείς ακριβώς είναι το θέμα, ετάφθα, απλούστατα, είναι το θέμα της χρείας και το θέμα της επιθυμίας. Είναι το θέμα της τροφής και το θέμα της τρυφής. Κοίταξε πώς γίνονται αυτά. Ο άνθρωπος ενώ, όπως λέει και σημερινά, ο άνθρωπος τρώει για να ζει, δεν ζει για να τρώει. Όλα αυτά είναι μορφές της διαστροφής, τις οποίες μας έκαναν εμπαθείς και εχμάλωτους στις αδυναμίες μας. Αυτά εμποδίζουν την ενικούσα μέσα μας χάρη, να μας ανεβάσει αυτή. Όπως εφορέσαμε μόνοι μας την εικόνα του Χωικού, θα μας φορέσει αυτή την εικόνα του Επουρανίου. Αυτός είναι ο αγιασμός. Αλλά πρέπει να αρνηθούμε τελείως, με απαντελή αυταπάρνηση, την ιδιοτέλεια, την εμπάθεια, την αυταρέσκεια, τη φιλαρέσκεια, τον εγωκεντρισμό. Και ύστερα των συμφεροντισμών που είναι το ράπισμα της περιεκτικής αγάπης.
Μάλιστα, Γέροντα. Η Εκκλησία μας θέλει Αγίους. Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος είμαι. Τι μας παρέχει, Γέροντα, η Εκκλησία ως μέσον για να επιτύχουμε εμείς τον αγιασμό? Πώς τον επιτυγχάνουμε μέσα στο χώρο της Εκκλησίας? Μας παρέχει αυτές τις δυνατότητες ώστε να επιτύχουμε τον αγιασμό της ψυχής μας?
Εάν είναι υγιής η Εκκλησία, εάν δεν είναι μόνο ονομασία, αλλά είναι πρακτική μορφή, τότε δύναται. Διότι αν υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία άνθρωποι πραγματικά αρετής και φιλοθεΐας και είναι ελεύθεροι από τις εμπαθείς αυτές, τότε διδάσκουν τους χριστιανούς να αγωνίζονται κανονικά, να μην χάνουν το θάρρος τους, τους δείχνουν στον δρόμο. Το δρόμο, και από την άλλη μεριά, ως πνευματικοί, μεσητεύουν προς τον Θεό για την άφεση και τη σωτηρία τους. Αυτά είναι εκείνα που κάνει η Εκκλησία μέχρι τώρα. Αλλά μόνη της η Εκκλησία, εάν ο άνθρωπος σαν άτομο, σαν πρόσωπο, δεν προσπαθεί, δεν μπορεί η Εκκλησία παραπάνω τίποτε. Η Εκκλησία είναι τροποντινά μια διδασκαλία, ένα υπόδειγμα.
Μήπως, Γέροντα, είναι και κάτι περισσότερο που μας παρέχει,
μας παρέχει
για τον μυστηρίον την χάρη, για να επιτύχουμε τον αγιασμό?
Αυτό το είπαμε. Αυτό το είπαμε, ότι για το μέσο τούτου της αφέσεως που μας παρέχει, για των διαφόρων ευχών και των μυστηρίων, μας απολύει από τις αμαρτίες μας, μας δίδει δύναμη, εντονώνει στο υψηλότερο μέρος της μετανοίας. Διότι μην ξεχνάτε ότι τα πιο ισχυρά όπλα του διαβόλου, που είναι άγνωστα σήμερα, είναι η αποθάρρυνση, η απογοήτευση, η απόγνωση. Αυτό που είναι τα κεντρικά στοιχεία που αποτελούν την δύναμη, την ενεργό δύναμη του ανθρώπου, ο διάβολος τα κατέχει. Και επειδή σήμερα δεν υπάρχουν παραδείγματα και ούτε η Εκκλησία έχει την πείρα αυτή, δεν μπορεί να βοηθήσει τον απεγνωσμένο άνθρωπο. Και από την πείρα μας βλέπουμε σήμερα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται σε μια αποθάρρυνση, σε μια απογοήτευση, σάρονται νεκροί, δεν τολμούν ξεκινήσουν πλέον, δεν έχουν παρησία, δεν έχουν θάρρος. Και αυτοί είναι αβοήθητοι. Αυτό ακριβώς είναι εκείνο το οποίο κρατούμε εμείς πρακτικά στη μετάνοια.
Τώρα πείτε μας, Γέροντα, μια που κάνατε λόγο για τη μετάνοια, πείτε μας, γιατί όντως η μετάνοια σώζει και αγιάζει τον άνθρωπο. Ναι. Πείτε μας λίγα λόγια για τη μετάνοια. Τι είναι η μετάνοια? Πώς ο άνθρωπος μπορεί να οικειωθεί τους καρπούς της μετανοίας και πού οδηγεί η μετάνοια τον άνθρωπο.
Από την ονομασία της γέροντα χαρακτηρίζεται. Μετάνοια είναι ανάκληση του νου στην ορθή του βάση. Από εκεί ξεκίνησαν όλα τα κακά. Ο νους παρεσάλεψε από την ορθή του βάση και έκαμε παράχρηση των νοημάτων. Μέσα στον άνθρωπο γέροντα, στο τριμερές της οντότητος του ανθρώπου, υπάρχει το λογιστικό, το θυμικό και το επιθυμητικό, που αυτά είναι στοιχεία που αποτελούν τη λογικότητά του. Λοιπόν, οι δυνάμεις της ψυχής που πηγάζουν από εκεί και παρακάτω είναι η φρόνηση, η σοφροσύνη, η ανδρεία και η δικαιοσύνη. Αυτά είναι τα ενεργά μέλη μέσω των οποίων ο άνθρωπος θα αποδείξει πρακτικά ότι μετανοεί και να ελκύσει πάνω του τη χάρη. Αυτά χρειάζονται άνθρωποι πεπειραμένοι να τα δείχνουν στους αγωνιζομένους. Διότι ο διάβολος, που είναι τεχνίτης και χιλιάδες χρονιά, να κατέβει αυτά συνέχεια και εκεί μπερδεύει τους ανθρώπους. Τώρα λοιπόν η μετάνοια είναι τούτη. Όπως είπα, είναι σωστή κρίση των νοημάτων. Ο νους είναι το κέντρο του κατοικώνα και ομοίωση. Ο νους είναι εκείνος ο οποίος έρχεται σε επαφή με τον Θεό και με τα σύμπαντα. Χωρίς τον νουν δεν υπάρχει τίποτε. Λοιπόν, από τον νουν δεχόμεθα εμείς τις προσβολές. Έτσι λένε οι πατέρες. Διότι κατευθείαν ούτε τα πράγματα, αλλά ούτε και ο διάβολος δεν μπορεί κατευθείαν να μας πρόξει. Αλλά μέσω της οθόνης της φαντασίας του νου έρχεται η εικόνα που λέγεται προσβολή. Τότε ο νους ο υγιής δοκιμάζεται εκεί. Παίρνοντας στην εικόνα της φαντασίας την εικόνα αυτή, ο νους ο υγιής, αμέσως ενεργεί τη λογικότητα που υπάρχει μέσα το λογικό. Και εξετάζει. Η μέτερος ή των υπεραντίων. Μα εγώ είμαι άνθρωπος. Είμαι χριστιανός. Αυτό το πράγμα του νόημα σήμερα δεν έχει θέση. Τότε αυτός ο νους είναι υγιής. Κατάλαβες. Και ακριβώς δεν θέλει μετάνοια. Διότι κρατάει την έννοια του ορθού λόγου. Εάν λοιπόν ο νους, τώρα παρακάτω πάω. Να μην βαρεθείτε μόνο που τα λέω έτσι.
Όχι, σας ακούμε με ευχαρίστηση.
Λοιπόν, η δευτέρα δύναμη του τριμερούς της ψυχής, μετά από την προσβολή του λογικού, έρχεται το λεγόμενο επιθυμητικό. Το επιθυμητικό υπάρχει κατά φύση μέσα στον άνθρωπο. Για να εκλέγει το καλό και να το προτιμάει. Να μην πλανηθεί και εκλέξει το απρεπές και το βλαβερόν και το ανωφελές. Είναι φυσικές δυνάμεις της εντότητος που είναι το τριμερές της υποστάσεως της ψυχής. Τότε και εκεί ο υγιής νους από τη λογική πείθει, καταλάβεις, το επιθυμητικό, ούτως ώστε να μην παρασαλεύσει, διότι δεν επιθυμούμε τίποτα άλλο, επιθυμούμε μόνο τον Θεό, την αγάπη του και το θέλημά του. Τότε το επιθυμητικό μέρος της ψυχής στέκεται υγιές. Όταν και αυτό κάτι κάπου σφάλει ή δεν ορθοποδεί ή κλονίζεται, τότε κινείται το θυμικό μέρος. Το θυμικό μέρος το οποίο προκαλείται να κινήσει την ανδρεία, την δύναμη που υπάρχει μέσα στον άνθρωπο, σαν κύριό της, σαν προσωπικό της, να κάνει την εκλογή και να επιβάλλει το θέλω του δια της δυνάμεως του θυμικού μέρους. Και εκεί οργίζεται κατά του διαβόλου και της αμαρτίας. Αυτό είναι το τριμερές της ψυχής. Αυτό το τριμερές λοιπόν λειτουργεί μαζί με τις τέσσερες δυνάμεις της ψυχής, που είναι η φρόνηση, η σοφροσύνη, η ανδρεία και η δικαιοσύνη. Στην μορφή της ανδεύσεως ή μάλλον της πάλης και της μάχης του τριμερούς παρίσταται η ανάγκη της φρονήσεως. Όταν λοιπόν ο νους σαλεύεται στο ζήτημα της προσβολής περί της εκλογής ή όχι, στο πόσο να σταθεί, τότε η δύναμη της ψυχής, η φρόνηση πλησιάζει. Κοντά και λέει, ποιο το σκέφτεσαι αυτό. Ξέχασες ποιος είσαι. Φρόνηση. Είμαι σε εικόνα του Θεού. Εδώ είμαι θα μαθητέ του Χριστού. Είμαι θα οπαδί του Χριστού. Τότε τι το σκέφτηκες. Τότε λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο φράζει. Για να επιδείξει την τελειότητα ότι αυτό είναι έτσι και πρέπει να αποθηθεί, τότε έρχεται η σοφροσύνη να επιβεβαιώσει ότι είναι όντως έτσι. Τότε η σοφροσύνη λέει πράγματι, πράγματι αυτό είναι. Πρέπει να επιμένουμε. Το παράλογο δεν πρέπει να μπει. Αφού λοιπόν και εδώ επισφραγιστεί η τελειότητα της λογικότητος ότι είναι έτσι, τότε έρχεται η δικαιοσύνη. Τότε κινείται η δικαιοσύνη της ψυχής και αποφασίζει, κατάλαβε, με θετικότητα. Μόνο έτσι. Προσέξτε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ξεχνάτε ποιος είναι ο Θεός. Ξεχνάτε τι κάλεσε για μας. Ξεχνάτε ότι κρέμεται στο Σταυρό για τη σωτηρία μας. Τότε λοιπόν έρχεται η τετάρτη δύναμη, η ανδρεία της ψυχής, και με δύναμη κινεί μέσα την δύναμη του θέλει του ανθρώπου και αποθεί δια της δυνάμεως έξω κάθε τι το παράλογο και στέκεται ο άνθρωπος ηλιός. Αυτά γίνονται μέσα στον άνθρωπο. Επομένως ο άνθρωπος πρέπει να κάνει αυτά όταν ευρίσκεται γέροντα στον όρο της αποταγής. Δεν εχμαλωτίζεται από κάθε τι έξω από την χρειά. Εάν όμως δεν τα καταφέρει αυτά και κάπως παρασύρεται, χάρισον ο Θεός στην μετάνοια, ούτως ώστε το δέχεται πάλι αυτόν για τη σωτηρία του. Και επομένως εδώ είναι αυτός ο τρόπος. Είναι ο τρόπος του απολύτου αγιασμού, που δεν τον έχουν όλοι, αλλά δέδονται, ού πάντε σχωρούσει τον λόγο του. Αλλά είναι οι περισσότεροι οι οποίοι δεν φτάνουν μεν στον αγιασμό, αλλά δεν θα υστερηθούν τη σωτηρία τους. Δια της μετανοίας, ο Θεός ο οποίος είναι πατέρας, προσέρχεται όπως το παιδάκι στον παπά του και λέει: «Μπαμπάκα μου, έκαμε αυτό το θέα πράγμα που μου είπες όχι και το έκαμε ζητώ συγγνώμη». Του παίρνει στην αγκαλιά του, του συγχωράει, του σβήνει. Αυτή είναι η περιεκτική μετάνοια. Επομένως η πιστή σε εμάς συμφέρει, ειδικά σήμερα, τούτο να προάγουμε. Δεν τους εμποδίζουμε από τον αγιασμό. Αλλά πώς θα του πεις περί αγιασμού, αφού αυτή την ούτε πιστεύει, όχι ότι είναι ο Θεός, δεν πιστεύει τι είναι αυτός ο ίδιος. Και επομένως πιάνουμε τα χαμηλότερα μέσα, τα πρακτικότερα. Να τον πείσουμε να καταλάβει πρώτα, εάν ο άνθρωπος δεν δει ποιος είναι, ούτε θα δει ποιος έγινε.
Ναι, ας πούμε η μετάνοια ουσιαστικά είναι η συνέστηση της αμαρτωλότητος του ανθρώπου. Ναι, το πρώτο βήμα, ναι, διαπιστώνω ότι έναντι και ενώπιον του Θεού έχω αμαρτήσει και λέω μέσα μου είμαι αχρίος και απαράδεικτος από τον Θεό με την ζωή την οποία κάνω και επομένως δεν μπορώ έτσι να συνεχίσω. Συναισθάνομαι την αμαρτωλότητά μου. Και το δεύτερο βήμα είναι να πάρω την απόφαση να μην ξαναμαρτήσω. Μπορεί να ξαναμαρτήσω και πάλι, αλλά παίρνω την απόφαση και λέω ότι θα πάψω να βλαστημώ, θα πάψω να ψευδορκίζομαι, θα πάψω να αδικώ, θα πάψω να κλέβω.
Εντάξει γέροντα, αυτή η συνέστηση της αμαρτωλότητας.
Δηλαδή κάνω μια διακοπή στην επικοινωνία και στη σχέση με την αμαρτία. Και στη συνέχεια οδηγώ τα βήματά μου στον εξομολόγο μου και λέω γέροντα να σας πω τις αμαρτίες μου, θέλω να εξομολογηθώ. Και ραδιάζω τα αμαρτήματά μου και ο πνευματικός μου λέει παιδί μου δεν μπορείς να συνεχίσεις έτσι. Πρέπει να πάρεις μια ηρωική απόφαση να διακόψεις κάθε δεσμό με την αμαρτία και να συνεχίσεις και να αρχίσεις από σήμερα και να συνεχίσεις μια καινούρια ζωή που δίνει την άφεση. Και η μετάνοια ακόμη με οδηγεί στο να σύρω τα βήματά μου στο ιερό μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και εκεί παρόλη την αναξιότητά μου προσέρχομαι στο μυστήριο, στο ποτήριο της ζωής, μεταλαμβάνω το σώματος του Χριστού, η σάφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Εδώ δεν έχουμε έτσι μια ολοκληρωμένη μετάνοια και ορατή και πρακτική.
Είπαμε, αυτό γίνεται. Αλλά εφόσον ο παλαιός άνθρωπος μέσα ζει, δεν έχει σχέση ότι τα είπε τώρα και του είπε ο Θεός συγχωρέσου. Βγαίνοντας παρά έξω, ζώντας μέσα το σώμα της αμαρτίας, το σώμα της, αυτός δεν είναι εύκολο γιατί του είπες μην το ξανακάμεις και πράγματι θα μείνει εσύ να μην το ξανακάμει. Θα το ξανακάμει πάλι, διότι έξισε συνήθεια. Η κατάρρευση προσβολές στο περιβάλλον, ο διάολος, συνεχώς τον πολεμούν. Και εδώ θα υπάρχει ακριβώς η γραμμή του πυρός, του πολέμου, η συνεχής μάχη. Και δεν πρέπει να πάψει ο χριστιανός. Την πρώτη φάση την έκαμε διότι προσήλθε στην εκκλησία και ζήτησε συγγνώμη. Αυτό είναι πιο ευχάριστο. Το δεύτερο είναι να επιστρέψει πίσω, να κρατήσει τη γραμμή του πυρός, τη γραμμή της πάλης. Και εκεί ακριβώς είναι που είπα, χρειάζεται πολύ να μην χάσει το θάρρος του. Διότι το θάρρος είναι η κατενέργεια δύναμης. όπως είστε συσκευές. Αν κόψουμε το ρεύμα, άχρηστη είναι η συσκευή, όσο πολυτελής και αν είναι. Και ο άνθρωπος, εάν δεν έχει θάρρος να κινήσει μέσα του τις δυνάμεις που περιγράψαμε, δεν μπορεί να κάνει τίποτε πάλι. Διότι ο διάβολος έχει κρατούμενα. Ό,τι ισχύεται, τούτο και δεν δούλωται. Διότι δεν είναι απλώς η αμαρτία, διότι έκαμε κανείς την αμαρτία. Η αμαρτία έχει νύχια, κρατάει τώρα. Και ενώ μεν ξεμολογήθηκε και είπε ότι δεν τη θέλει, κύριε κρατάει. Είναι η έξις, η συνήθεια, το περιβάλλον, ο διάβολος. Και χρειάζεται συνεχής πάλι, συνεχής μάχη. Κυβρός, ο διάβολος ξέροντας αυτά τα μυστικά, γι' αυτό προβάλλει τα δικά του, που είναι η αποθάρρυση, η απογοήτευση, αυτά που σας είπα. Γι' αυτό εκεί χρειάζεται ο πνευματικός να έχει πολύ θάρρος και πολύ αγάπη και στοργή, να τον πείσει να καλέσει το θάρρος του. Παιδί μου, πρόσεξε, μην χάσεις το θάρρος σου. Πραγματικά αυτά που είπες δεν είναι καλά. Αλλά αυτά, παιδί μου, μην τρομάξεις. Μετά την πτώση, ο άνθρωπος έπαθε διαστροφή και δυστυχώς υποκείμενο στην αμαρτία. Να, δεν υπάρχει αναμαρτησία. Γι' αυτό μην χάσεις το θάρρος σου. Πάρ το θάρρος σου και σκέψου ξανά πάλι πίσω ότι ο Θεός είναι πατέρας μας. Μας δέχεται, μην χάσεις το θάρρος σου. Στάσου στην πάλι εκεί, μην φοβηθείς το διάολο. Μην απογοητεύεσαι γιατί εξαπαναλυθεί η αμαρτία και ξαναγίνεται και σε πιέζει. Μην χάσεις το θάρρος σου. Στάσου στην έπαρξη. Ο Θεός είναι δίπλα μας. Ο Θεός ως πάνω αγάπη δεν θα μας εγκαταλείψει. Ο κιάσι μας είναι με θυμόν πάσα στα σημέρα. Αυτό είναι το θάρρος. Το θέλω από την Εκκλησία που σήμερα οι περισσότεροι δεν το πιάνουν. Το θάρρος. Λοιπόν, άμα το θάρρος υπάρχει, άμα το θάρρος καταστραφεί, έρχεται η αποθάρρυση. Η αποθάρρυση, όταν έρθει, τότε σβήνει ο άνθρωπος. Απογοητεύεται. Ο διάβολος του φέρνει κατά τέτοιο τρόπο. Δεν τολμά να προσευχηθεί. Τον κυριεύει μια ανάρκωση, μια αμέλεια. Δεν θέλει τίποτε, ούτε να δει ούτε τίποτε. Είναι σαν νεκρός. Εάν εκεί πάλι δεν προσέξει, να τρέξει σε βοήθεια, αν κάποιο τον τραβήξει να ξυπνήσει, τότε έρχεται η απογοήτευση και η απόγνωση. Οπότε τότε πλέον ο άνθρωπος θεωρείται νεκρός και αρχίζουν τα ψυχολογικά. Και ο δαιμονισμός. Επομένως χρειάζεται απαραίτητος γέροντα στη μορφή της μετανοίας το θάρρος, ειδικά στα σήμερα μας.
Γέροντα, επειδή και η περίοδος την οποία εισήλθουμε είναι περίοδος 40ης των Χριστουγέννων, κατά πρώτο λόγο έχει τη θέση της συνιστία, αλλά και κατά δεύτερο λόγο η ειλικρινής μετάνοια για μια προετοιμασία ώστε να δεχθούμε το μεγάλο γεγονός της Θείας Ενανθρωπίσεως του Κυρίου και επαξίως να εορτάσουμε κι εμείς την Θεία Ενανθρώπιση του Κυρίου μας.
Εντάξει, γέροντα,
αλλά πιστούς.
Αφού δεν το κατορθώνει πάλι ξαναπέφτει.
Τι θα κάνουμε επειδή πέφτουμε? Δεν θα τα χάσουμε, όπως είπατε. Δεν θα απογοητευτούμε, αλλά ο αγώνας συνεχίζεται.
Αυτό το θάρρος σήμερα λείπει πολύ. Αυτό το διαπιστώνω πρακτικά από την πείρα μου, με τις επαφές που έχω. Και εδώ χρειάζεται το θάρρος. Αλλά και εμείς μέσα στη μετάνοια. Μήπως οι αδελφοί που έρχονται νέα παιδιά και ξεκινούν με θάρρος φυσικά. Αλλά όμως είναι δεδομένο των παλαιών άνθρωπων. Και μετά από ένα μικρό λάθος χάνουν το θάρρος. Και εκεί χρειάζεται πραγματικά η υψηλότερα μορφή της αγάπης της Εκκλησίας. Είναι ακριβώς να δώσει θάρρος στον απογοητευμένο. Όχι, παιδί μου, πίσω. Μη φοβάσαι. Αμαρτησία δεν υπάρχει. Ο Θεός είναι πατέρας μας. Ξέρει ότι αμαρτάνομαι. Γι' αυτό και ήρθε να μας ανασώσει ως αμαρτωλούς, όχι ως αγίους. Θάρρος! Μην χάσεις το θάρρος σου. Μπροστά, κράτησε το πρόγραμμά σου. Μην αφήσεις την προσευχή σου. Μην αφήσεις την προσπάθειά σου. Αντιστάσου στα αίτια. Φεύγει μακρά από τα αίτια. Έτσι αυτός ο τρόπος ενθαρρύνεται πρακτικά ο άνθρωπος και συνεχίζει την πορεία του.
Γέροντα, εσείς είστε εκεί ο γέροντας της Μονής και έχετε τα πνευματικά σας τέκνα και τους υποτακτικούς. Δεν βλέπετε ότι είναι ευκολότερος ο αγιασμός μέσα στην έρημο με συνεχή άσκηση, με την νηστεία, με την υπακοή, με τη συνεχή και αδιάκοπο θεία λατρεία, με την καθαρή ατμόσφαιρα μέσα στην οποία ζούνε?
Μα τα είπαμε αυτά εξ αρχής.
Τι είπαμε, γέροντα, για πέστε τα τώρα να τα ακούσουμε ακόμη μια φορά.
Είπαμε αυτά, είναι ο χώρος της μετανοίας.
Ναι.
Που αγωνίζεται κάθε άνθρωπος δια της μετανοίας. Να ανατρέψει τον παλαιόν άνθρωπο, τον άνθρωπο της διαστροφής, το σώμα του θανάτου. Αυτό είναι η προσπάθεια. Εκείνοι που κατόρθωσαν με την πλήρη αυταπάρνηση και την αποταγή. Θα πετάξουν τα πάντα και να κρατήσουν μόνο τον ελάχιστον τρόπο της διαβιώσεως. Ένα κομματάκι ψωμί, που όπως οι πατέρες πολλές φορές, ούτε ενδύματα. Όχι γιατί εμπόδιζαν αυτά, αλλά μήπως αυτά τραβούσαν τον νουν παρακάτω. Με την απόλυτη αποταγή κατόρθωσαν να εχμαλωτήσουν, να ελευθερώσουν τον νουν από τα πάντα και να το γυρίσουν προς τον Θεό. Αυτό ζητάει η χάριση. Η Θεία Χάρη ζητάει τον νουν. Η έδρα της χάρης είναι ο νους. Όταν ο νους αποδείξει ότι αποστρέφεται πρακτικά τα πάντα και δεν θέλει ούτε τροφή, θέλει μόνο τον Πατέρα της, τον Θεό, τότε η Θεία Χάρη τον ενδύει τον αγιασμό.
Μάλιστα. Επειδή βλέπω και η ώρα, Γέροντα, συμπλήρωσε, θα θέλατε να απευθύνετε ένα χαιρετισμό και να δώσετε μια συμβουλή στους αγαπητούς τηλεθεατάς που μας ακούνε αυτήν την ώρα.
Ναι, κοίταξε, θα πω αυτό το οποίο είπαμε στην ομιλία μας. Είναι το θέμα της μετανοίας. Και επειδή το θέμα της μετανοίας είναι περιεκτικό και όλοι μας το ξέρουμε, εκείνο το οποίο επιστήνω την προσοχή σας είναι το θέμα του θάρρους. Επειδή σήμερα τα αίτια είναι πάρα πολύ προκλητικά. Δεν ήταν όπως παλαιότερα που εγώ έφτασα μικρό παιδί μου, φυσικά. Αλλά το περιβάλλον μας τότε ήταν τόσο διαφορετικό. Μέσα στην οικογένεια μας υπήρχε ένα αγιασμός, χωρίς να έχουμε διδασκαλίες και θεολογίες. Τώρα όμως το περιβάλλον είναι τέτοιο διαστρεμμένο. Επειδή εισήχθη μέσα στη μέση μας η ευρωπαϊκή χρεοκοπία και μας ανέτρεψε τα πάντα και τα θεμέλια. Λοιπόν, μας φαίνεται δύσκολη η μετάνοια. Ξεκινούμε λίγο και πάλι διλυγούμε. Παρακαλώ την αγάπη σας αυτήν την δειλία και την αποθάρρυση ποτέ να μην την παραδεχθείτε. Είναι διαβολικό επίτευγμα, τέχνη. Τίποτε, δεν χάνουμε το θάρρος μας. Όσο και να είμαι θα αμαρτωλή. Ο σταυρός του Χριστού μας, το αίμα του, καθαρεί μας από πάσης αμαρτίας. Γι' αυτό με το θάρρος σας μπροστά να κρατάτε την χριστιανική σας ιδιότητα. Το πρόγραμμά σας. Μη φευγέτε από την προσευχούλα σας. Όσο μπορείτε, μη φευγέτε από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Στα μυστήρια της Εκκλησίας, πολλάκις, θα το πω και τούτον, δεν θα υποβιβάσω κανέναν, αλλά επειδή το ακούω πολύ. Μεταξύ μας, εμάς τους ρασοφόρους, υπάρχουν δυστυχώς άνθρωποι που δεν στεκόμαστε καλά και προκαλούμε τον λαό. Και από ο λαός που είναι αδαής όταν βλέπει τα δικά μας ράσα, να μην είναι τελειωμένα, αρτίτελη, σκανδαλίζεται. Εγώ σας διαβεβαιώ το εξής. Εμείς δεν πηγαίνουμε στην Εκκλησία για τα ράσα. Ούτε αυτούς. Πάντι πνεύματι, δεν πιστεύουμε πάντι πνεύματι που συναντούμε, αν τυχόν δεν μας ωφελεί. Αλλά τα μυστήρια, όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας, υπό οποιονδήποτε ρασοφόρων και αν έχουν γίνει, είναι έγκυρα και τελειωμένα. Εμάς λοιπόν μας ενδιαφέρει η ενέργεια του μυστηρίου. Όπως ένας άνθρωπος διψάει και πηγαίνει σε βρύση, την ανοίγει και πίνει νερό. Ήπια νερό. Δεν τον ενδιαφέρει ποια σωλή να το φέρνει. Μήπως είναι μαύρη, μήπως ήταν σκούρια, μήπως ήταν ξύλινη, μήπως ήταν λάστιχο. Αυτά δεν τον ενδιαφέρουν. Ήθελε νερό και ήπια. Αυτό είναι και τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Μη σκανδαλίζεστε πολλές φορές για εμάς τους ρασοφόρους. Εσείς προσέχετε με θάρρος στα μυστήρια της Εκκλησίας, εκεί για να αγιάζεστε και να δυναμώνετε. Αλλά όπως είπα, κρατάτε το πρόγραμμά σας. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε χριστιανοί και μας εχάρισε ο Θεός στη μετάνοια, ούτως ώστε να μην υποχωρούμε από την ιδιότητά μας, τη χριστιανική, παρόλα τα λάθη που κάνουμε. Πάλι σηκωνόμαστε όρθιοι, πάλι επικαλούμεθα τον Θεό και Πατέρα μας, αντιστεκούμεθα πρακτικά στο μέτρο του δυνατού και αυτό είναι είδος ομολογίας. Αυτή την ομολογία ζητάει από εμάς η Θεία Χάρη. Όταν η Θεία Χάρη δει αυτή την ομολογία, τότε αυτή αναλαμβάνει τη μεταμόρφωσή μας. Διότι παρόλο που κατοικεί μέσα μας η Θεία Χάρη, υποστατικά και οντολογικά από το βάπτισμα, δεν έχει εξουσία να κινηθεί πρώτα αυτή. Προηγείται η ελευθερία της προσωπικότητας. Μετά την πτώση να πάθαμε αυτή τη ζημιά. Επομένως πρέπει να κάνουμε πρώτη εμείς την εκλογή και την απόφαση και μετά λειτουργεί χάρη. Όταν εμείς δώσουμε την ομολογία μας πρακτικά, ότι μετανοούμε, δεν λυσόμεθα και την αμαρτία και το διάολο. Αγαπούμε τον Πατέρα μας, άσχεσο αν τον λυπήσαμε. Αυτή είναι η ομολογία. Αυτή την ομολογία που βρίσκεται στην περιεκτική μετάνοια, αυτή ζητάει η Θεία Χάρη που κάθεται μέσα μας. Όταν τη βρίσκει αυτή, αυτή μυστηριωδώς από μέσα, μας δίδει δύναμη, θάρρους. Καταλάβατε, και μπορούμε χάρη τη Χριστού να φτάσουμε στη σωτηρία μας.
Να σας ευχαριστήσουμε εδώ, Γέροντα Ιωσήφ, και απευθυνόμενοι στους αγαπητούς τηλεθεατάς οι οποίοι αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν, να πούμε πως ο αγιασμός είναι μία κορυφή η οποία είναι δύσβατη, ανηφορική, δύσκολη, αλλά όχι απάτητη. Πριν από μας άλλοι προχώρησαν και με κόπο και με υδρότα και με αίμα έφτασαν στην κορυφή της αγιότητος. Εάν δεν είναι το κατορθωτή η αγιότητα, δεν θα μας έλεγε ο Κύριος «Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος είμαι». Επομένως, η παρούσα ζωή είναι ο στίβος και το στάδιο που όλοι μας καλούμεθα να αγωνιστούμε. Να αγωνιστούμε, να απαλλαγούμε από το κακό, να ξεριζώσουμε δυναμίες και πάθη, να ταυτίσουμε το θέλημά μας με το θέλημα του Θεού, να εναρμονιστούμε σύμφωνα με τον νόμο του Θεού και στην καθημερινή μας ζωή ασκούμενη να επιτυγχάνουμε μία στιγμή αγιότητος, μία ώρα αγιότητος, μία ημέρα αγιότητος, μία εβδομάδα αγιότητος, ένα μήνα αγιότητος, ένα χρόνο, μία ολόκληρη ζωή. Και οπωσδήποτε η αγιότητα είναι όχι η αναμαρτησία, αλλά όπως είναι πατρική σκέψη, αγιότητα είναι το πίπτην και ανίσταστε. Η προσπάθεια που κάνουμε να σηκωθούμε μετά από την πτώση μας, αυτό λέγεται αγιότητα, και προς την κατεύθυνση αυτή έχουμε όλοι μας τη δυνατότητα να εργαστούμε και να μην αποκάμουμε, όπως πολύ ορθά τόνισε ο σεβαστός γέροντας πατήρ Ιωσήφ, ότι στον αγώνα μας αυτό δεν χρειάζεται αποθάρρυνσης και απογοήτευσης. Ο πονηρός πάντοτε θα μας ναρκοθετεί το δρόμο μας, θα μας παγιδεύει για να αποτύχουμε, να πέσουμε, να ρασμωθούμε, να αμαρτήσουμε. Όμως εμείς, όπως και ο γέροντας τόνισε ιδιαίτερα, έχουμε ένα πατέρα με ανοιχτή την καλιά και περιμένει το έλεος του να μας δοθεί, εφόσον εμείς ζητήσουμε ειλικρινή μετάνοια. Πουθούμε την τελειότητα και την αγιότητα. Ατελείς υπάρξει σήμεθα, άλλωστε η Εκκλησία μας δεν αποτελείται από αγγέλους, από αναμαρτήτους ανθρώπους, αλλά είναι μία κοινωνία ανθρώπων, ατελών ανθρώπων, ποθούντων την τελειότητα. Και μέσω της μετανοίας και της χάριτος του Θεού που λαμβάνουμε διαμέσου των μυστηρίων, θα οδηγηθούμε κάποτε στον τελικό μας σκοπό, στον τελικό μας στόχο, στον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας. Προς την κατεύθυνση αυτή, ας εντείνουμε όλοι μας τις προσπάθειες και με τη θέλησή μας και με τη χάρη του Θεού θα φτάσουμε στο τέρμα. Ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και αν θέλει ο Θεός θα ξανασυναντηθούμε και ίσως με τον σεβαστό γέροντα, ο οποίος φεύγει για το Άγιον Όρος, αλλά θα ξανακατεβεί, γιατί οι κορυφές του Άγιον Όρους δεν τον αναπαύουν. Θέλει να κατεβαίνει και στον κάμπο και εδώ μέσα στις πόλεις για να προσφέρει το λόγο του και τη βοήθειά του σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
Ως επίλογο να μου επιτρέψετε να πω κάτι. Επειδή μιλήσαμε εδώ ακριβώς περί μετανοίας, αλλά ακόμα τον τρόπο της μετανοίας, ότι είναι άσκηση και αγώνας, συνιστώ ένα βιβλιαράκι που περιέχονται με λεπτομέρεια αυτό. Αυτό το βιβλιαράκι γράψαμε με προσοχή. Λέγεται «Άσκησης η μητέρα του αγιασμού». Αυτό εξεδόθη εδώ στις εκδόσεις της Ιεράς αυτής αδελφότητος. Παντού θα υπάρχει στα βιβλιοπωλεία. Όποιος θέλει ας το δει και θα ωφεληθεί πάρα πολύ. Άσκησης η μητέρα του αγιασμού. Γράφονται με λεπτομέρεια αυτά που είπαμε εδώ και κάτι παραπάνω.
Ωραία, γέροντα, ευχαριστούμε.
Ευλογείτε.